Aizvadītajā nedēļā medicīnas studenti rīkoja diskusiju par mītiem, kas saistīti ar COVID-19 pandēmiju. Ik viens varēja pieslēgties pasākumu tiešraidē un uzdot sev interesējošus jautājumus jaunajiem ārstiem, kā arī infektoloģijas un ētikas speciālistiem.
Vakcīnas ir izgājušas visas trīs pētījuma fāzes un viņas ir atzītas par drošām. Kādēļ nedrīkstu vai nav ētiski, kā speciālisti izteicās, nav ētiski šīs vakcīnas pielietot uz grūtniecēm?
Sakiet par to liederību vakcīnām attiecībā pret gripu, ja ir vairāk tipu veidu, bet vakcīnas nav pret viņiem. Tad šobrīd zinot, ka Eiropā pasaulē vispār tik daudz veidu ir ar COVID šo vīrusu, tad kāda jēga ir, teiksim, ņemt veidot vakcīnu?
Arī ir ļoti interesants jautājums, proti, kāpēc nevarētu ļaut visiem saslimt ar COVID-19 un ļaut strādāt dabiškai izlasei.
Tie ir tikai daži no jautājumiem, kurus tiešraides laikā uzdeva diskusijas dalībnieki. Pasākuma rīkotāja pārstāvis Latvijas medicīnas studentu asociācijas biedrs Artjoms Novickis stāsta, ka kopumā divās stundās iztirzēta ap 30 iedzīvotāju uzdotie jautājumi, bet tiešraidē kopumā līdzi sakojuši līdz 10 tūkstoši skatītāji. Iepriekš bija plānots labāko pandēmijas noliekšanas argumentētāju apbalvot ar naudas balvu, kur tomēr nevienam nepiešķīra.
Speciālisti, kas piedalījās, es domāju, ka viņiem izdevās atbildēt uz katru jautājumu. Nebija tādu momentu, kad viņi nezināja tiešām, ko teikt, bet tie cilvēki bija dažādi, jā, dažāda vecuma grupas, un komentāros mums vairāk rakstīja tieši jautājumus, piemēram, kā jūs varētu pakomentēt to, vai COVID ir bīstams bērniem, bet Zoomā tieši tur bija vairāk noliedzēji. Teiksim, stiprāki argumentētāji, kas mēģināja piedāvāt vēl un vēl argumentus, beigās viņiem nebija ko citu teikt, izņemot to, ka man taču paziņas ārsti, kas nevakcinējas, tas nav īsti arguments. Un jā, tāpēc mums pašiem šaubu nav, ka neviens šo balvu nav pelnījis.
Viens no diskusijas dalībniekiem Stradiņa slimnīcas ārsts Kārlis Rācenis savukārt norāda, ka pasākumu lietderību mazināja tas, ka tiešraidē pamatā jautājumus uzdeva pandēmijas noliedzēji, bet daudzus jautājumus, ko citi iesūtīja, speciālisti nepago komentēt.
Nav neviens speciālists tādā līmenī, lai viņš varētu atbildēt pilnīgi visus jautājumus, pilnīgi 100% pareizi. Un ja tās tēmas, piemēram, iepriekš ir zināmas un topmēram saprot, kad ir tie jautājumi, tad tas varētu noteikti dot daudz lielāku vērtību. Un iespējams, ka varbūt kādu uzskats materiālu tieši skatītājiem, klausītājiem būtu bijis labāk. Jā, man liekas, ka man visvairāk pārsteidz, nevis jautājums, bet drīzāk tas bija apgalvojums par to, ka tā ir izdomāta pandēmija. Un tas tā domāju, es esmu tā piekusis no tā, kā lai es varu paskaidrot, ka tā nav izdomāta pandēmija, ja es ar to katru dienu strādāju un viensim es redzu, ka tas eksistē un kāds no malas vienkārši apgalvo pilnīgi pretējo un nevar apšaubīt visu. Tad tā ir tīra filozofija tādā gadījumā.
Diskusijas mērķis bija dot iespēju uzklausīt dažādus argumentus par pandēmiju tiem iedzīvotājiem, kas šaubās un nezina, kam ticēt. Pasākuma rīkotājs secina, ka līdzīgas tieši debašu formātu diskusijas ir nepieciešams rīkot arī nākotnē.
Es domāju, ka šī forma ir vislabāka, teiksim, lai cilvēki paši kaut kādus secinājumus izdarītu, jo, protams, ka, teiksim, ārsti var kaut kādu informāciju sniegt un tie noliedzēji arī var kaut ko rakstīt Facebookā, bet, nav nekāda pamatojuma, bet tad tieši, kad šie pārstāvji, teiksim, ārsti un noliedzēji, kad viņi sarunājas un kaut kādus piedāvā argumentus, tad man liekas, ka jā, tieši šādu formatu mums Latvijā šobrīd vajag visvairāk. Un tāpēc varbūt varētu atsevišķi rīkot tieši debates, ka vadītāji būtu jau kaut kādi profesionāļi, kas rīko debates. Un jā, es nezinu, mums izdosies to realizēt vai nē. Tas pagaidām tā, tikai domas.
Latvijas medicīnas studentu asociācijas aizvadītajā nedēļā rīkotās diskusijas ierakstu iespējams noklausīties organizācijas Facebook kontā. Sinti Ambot, Latvijas radio.